sačuvati planetu.
Zemlja ima pravo da živi.
Zajedničkom borbom do čiste okoline.
Učinimo moguće. Priprema i vodi Nikolina Kuzmanović.
Želimo vam dobro jutro. Započinjemo novo druženje u emisiji Učinimo moguće. I ovoga puta za vas smo pripremili pregršt ekoloških informacija iz našeg okruženja. Danas u emisiji govorimo o medicinskom otpadu, zatim o procesu dezertifikacije i o projektima energetske efikasnosti. Biće i drugih ekoloških zanimljivosti. Građane Dervente, ali i drugih dijelova Republike Srpske, uznemiruje događaj o kojem smo mi već govorili u programu našeg radija. Firma Pramat Plast je protivzakonito, kako je to utvrdila Republička ekološka inspekcija, iz Hrvatske uvezla opasni medicinski otpad. Radilo se o 40 tona otpada koji je bio neadekvatno skladišten u krugu ove firme. Šta su u firmi Pramat Plast, koja se bavi reciklažom plastične ambalaže, namjeravali učiniti sa ovim otpadom, ostalo je nepoznato. Republička inspekcija naredila je njegov povratak u Hrvatsku. Koje posljedice može izazvati ovakav otpad po čovjeka i njegovu okolinu, te da li su štete već nanesene, saznaćemo u razgovoru sa direktorom Instituta za zaštitu i ekologiju Republike Srpske, Predragom Ilićem. Povod za naš razgovor je događaj u Derventi koji je tokom ove sedmice posebno uznemirio građane ove opštine. Tamo je protiv zakonskih propisa i na neadekvatan način odložen u krugu jedne firme otpad medicinski koji je ta firma uvezla iz Hrvatske. Vi nam recite na početku koje opasnosti vrebaju po čovjeka i njegovu okolinu, a naročito kada nije ovaj otpad uskladišten na adekvatan način.
Pa, kao što ste rekli, povod jeste upravo znači uvoz otpada, medicinskog otpada u Republiku Srpsku, u Derventu, i sam medicinski otpad spada u grupu opasnog otpada, znači kako opasno kako za životnu sredinu, tako i za zdravlje ljudi, odnosno javno zdravstvo. Medicinski otpad nastaje u zdravstvenim ustanovama i u ukupnoj količini otpada u zdravstvenim ustanovama se nalazi od 10 do 25%, i tu se radi o izuzetno patogeno-toksičnom otpadu ili hemijskom, farmaceutskom, lijekovima, raznim instrumentima, oštrim predmetima i infektivnog otpada se sastoji u njemu. Znači, izuzetno složenog heterogenog sastava, od kojih su maltene sve komponente izuzetno opasne i mogu nanijeti štetu po životnu sredinu. Što se tiče samo i to deponija, neophodno je adekvatno upravljanje tom vrstom otpada i u Republici Srpskoj postoji zakonska regulativa koja reguliše upravljanje medicinskog otpada, ali isključivo u zdravstvenim ustanovama, odnosno ustanovama koje stvaraju taj produkt i taj otpad, dok nije jasno regulisano pitanje samog odlaganja i uništavanja, odnosno nemamo ni određene kapacitete u potpunosti, u manjoj mjeri imamo određena preduzeća koja se bave, ali za sada još nedovoljno. I sam medicinski otpad koji je na ovakav način, da kažem, uvezen, skladišten, predstavlja veliku opasnost po životnu sredinu, jer sam medicinski otpad, odnosno sve vrste opasnog otpada, moraju biti adekvatno zbrinute, adekvatno ili prerađene, uništene, spaljene i ostalo, znači u spalionicama uništavanje. I to jedan Svjetska zdravstvena organizacija kaže da je uništavanje u spalionicama jedini siguran način uništavanja medicinskog otpada. Jer ukoliko takav otpad koji je došao, koji bi najvjerojatnije završio neku od lokalnih deponija, može izazvati veliku opasnost, mogao izazvati, a sigurno je takvog otpada već i završilo na deponijama, može izazvati veliku opasnost za radnike koji rukuju sa tom vrstom otpada, odnosno koji utovaraju taj otpad, prevoze otpad. Zatim može izazvati problem na samoj deponiji, odnosno radnici koji rade na deponiji mogu doći u kontakt sa tom vrstom otpada, a često znamo situaciju da i sakupljači sekundarnih sirovina sakupljaju tu vrstu otpada, razne vrste otpada među kojima mogu doći kontakt sa ovom vrstom otpada, što svakako može izazvati razna oboljenja, jer poznato je naravno da je sam taj otpad zdravstvene ustanova gdje je veliki broj oboljelih kako od virusnih, bakterijskih i nekih drugih infekcija. Tako da sve to može itekako utjecati na zdravlje ljudi. Tu postoji naravno i veliki broj patogenih mikroorganizama koji završavaju i u životnoj sredini, koji dolaze u zemljište, u vode, podzemne vode, pogotovo kog dođe do ispiranja padavinama. Kao što smo vidjeli, sam taj otpad je bio na otvorenom prostoru. I postavlja se pitanje šta se sve nalazilo u tim, da kažemo, vrećama u kojima je taj otpad dovezen. Svakako sam uvoz otpada jeste zabranjen i nije se smjelo uvesti ta vrsta otpada, odnosno da je bilo na legalnim putem, i svako preduzeće koje se bavi na nelegalan način je u skladu sa zakonom upravljeno otpadom, može snositi ogromne posljedice, a kazne su čak i do 20.000 maraka, znači da bi se očekivalo 20.000 maraka, da ukoliko upravlja otpadom bez dozvole, bez plana upravljanja otpadom, i ukoliko ko upravlja drugom vrstom otpada za koju je dobio dozvolu i naravno neke druge stavke.
40 tona ovoga otpada uskladišteno je bilo na otvorenom u krugu jedne firme u Derventi, koje je bilo spakovano u vreće koje nisu predviđene za to. Gospodine Iliću, vi nam recite da li je ovaj otpad o kojem govorimo već mogao izazvati zagađenja okoline, da li putem vazduha ili u slučaju ako je uspio doći u vodotokove?
Pa, kao što sam i spomenuo, ukratko, smetski otpad mora biti adekvatno zbrinut. Bilo se radi upravo u određenim specijalnim, da kažem, vrećama ili određenim plastičnim kontejnerima, ali koliko je bilo vidljivo, samo skladištenje preko medija, znači sam taj otpad koji je došao nije bio adekvatno skladišten, čak su to bile otvorene kese, pitanje da li su one bile i propusljive i ostalo. Tako da, u svakom slučaju teško je reći ovako, naravno bez određenog ispitivanja, ali postojala je ogromna velika opasnost, znači velika opasnost da može doći do kontaminacije životne sredine, kako na toj lokaciji, ali naravno na lokacijama eventualno gdje bi se taj otpad možda trajno odložio, pogotovo u tom slučaju. U svakom slučaju to je izuzetno opasno, velika opasnost predstavlja zdravlje ljudi i treba biti naročito oprezan uvijek kada se radi o takvoj vrsti otpada i naravno drugim vrstama otpada koji spadaju u grupu opasan otpad. Jer te, što se tiče opasnog otpada, tu spadaju svi vrste otpada, među kojima i medicinski, ali to je otpad koji ima neku od sljedećih karakteristika. Karcinogenost, mutagenost, toksičnost, zapaljivost ili neku sličnih karakteristika koje itekako štetno djeluju na živi svijet među kojima i ljude.
Gospodine Iliću, može li se pronaći bilo kakva opravdanost uvoza u Bosnu i Hercegovinu ovakvog otpada kada znamo da ga mi sami izvozimo s obzirom da nemamo kapacitete da bi na bezbjedan način uništili ovakav otpad?
Pa opravdanost ne postoji u suštini. Prvo ne bi smjelo to da se radi. Izuzetno naravno za određene dozvole ako to postoji nekada mogućnost se uništi kod nas, ali kao što ste rekli ne postoji, znači nemamo postrojenja. Dešava se da i mi izvozimo određene količine otpada u druge zemlje, opasnog otpada radi uništavanja, ali naravno računica je tu jasna. Samo uništavanje tog otpada u određenoj zemlji Europske unije, što je u ovom slučaju Hrvatska, je mnogo skuplje nego što je vjerovatno plaćeno da se izveze kod nas u Republiku Srpsku. I na taj način se Hrvatska riješila opasnog otpada, a mi smo dobili taj otpad koji je vjerojatno završio na deponijama sa drugim otpadom. I na taj način pitam da li bi ko saznao. Koliko je poznato da je bilo planirano i 250 tona, ako se ne varam. Možete zamisliti koje količine opasnog otpada koji bi došlo i koliko bi došlo do kontaminacije životne sredine.
I kako bi onda posljedice bile?
I posljedice bi bile svakako narušeno stanje životne sredine, opasnost po zdravlje ljudi i pitanje koliko ljudi bi došlo još u kontakt sa tom vrstom otpada, da li ljudi koji rade na deponijama, sakupljači sekundarnih sirovina, što bi moglo izazvati određene, znači, i bolesti stanovništva. Situacija je bila da se sav otpad do prethodnih nekoliko godina maltene završavao na deponijama, međutim danas ima određen broj preduzeća koja su dobili dozvolu od Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju u Republici Srpskoj da upravljaju tom vrstom otpada. Postoje znači mini ta postrojenja koja mogu sterilizati tu vrstu otpada, uništiti ga i onda postaje neopasan otpad koji završi na deponijama. Sa druge strane, postoje određene vrste otpada koje ne mogu biti zbrinute ovdje, ali za to, kažem, opet postoje ovlaštena preduzeća koja mogu da otkupljuju tu vrstu otpada, imaju ugovore s inostranim kompanijama koje dalje preuzimaju taj otpad, naravno uz određenu nadoknadu, i oni dalje završavaju sa uništavanjem u Europskoj uniji.
U godini koju su obilježile obilne padavine, poplave i klizišta, sigurno ste čuli i za pojam dezertifikacija. U nastavku emisije Učinimo moguće objašnjavamo značaj ovog pojma. Prema definiciji Ujedinjenih nacija, dezertifikacija je degradacija zemljišta u sušnim, polusušnim i umjereno vlažnim dijelovima svijeta. Osim zemljišta, ona utiče na vode te smanjenje biološke proizvodnje ekosistema. Područja dezertifikacije se najčešće podudaraju s polupustinjama i stepama gdje se problem u kombinaciji s vrlo teškim socioekonomskim uslovima iskazuju u najžešćoj i za stanovništvo najpogubnijoj mjeri. Među zemljama pogođenim degradacijom zemljišta nalazi se i Bosna i Hercegovina. Zbog smanjenja kapaciteta zemljišta za vodu te većeg udjela olujnih nevremena, češće su bujice i poplave. Voda erodira pretjerane količine zemljišta, pa nanosima zatrpava doline, jezera i kanale za navodnjavanje. Dezertifikacija pojačava siromaštvo, koje često za posljedicu ima neishranjenost, nekvalitetnu ishranu i glad. Glavne metode kojima se želi postići zaštita su obnova i povećanje produktivnosti zemljišta te održivo korištenje zemljišta i voda. Među najpopularnijim mjerama za ublažavanje posljedica dezertifikacije su pošumljavanje i sadnje zaštitnih pojaseva travnjaka i stabala radi zaštite od vjetrova, pretjeranog isparavanja i erozije te gradnja umjetnih prepreka poput nasipa i kanala. Glavna mjera za sprječavanje dezertifikacije trebala bi biti održiva poljoprivreda koja se temelji na ekološkim principima, ekonomskoj održivosti i socijalnoj pravednosti. Temelji takve poljoprivrede trebali bi biti nadzor nad korištenjem i zaštitom zemljišta, vode i drugih prirodnih izvora, te pravilno korištenje zaštitnih sredstava. Biljni pokrivač djeluje povoljno na ublažavanje erozije i svojim nadzemnim i podzemnim organima, jer smanjuje energiju vode pri padanju, odnosno svojim podzemnim organima povećava koheziju zemljišta. I na kraju, zemljište nije obnovljiv resurs, ono nije blago jedne generacije nego niza generacija. Sad su neophodno preuzeti mnoge aktivnosti u cilju njegove zaštite. Centar za životnu sredinu je na godišnjoj skupštini mreže Prijatelji planete u Šri Lanki izabran za pristupnog člana ove najveće svjetske mreže organizacija za zaštitu životne sredine. O tome ćemo razgovarati sa predsjednicom ovog centra, Natašom Crnković. Nataša, na početku nam recite šta Centru za životnu sredinu predstavlja u stvari ovaj izbor u svjetsku organizaciju.
Centar za životnu sredinu je ovo svakako veliki korak u našem radu. Već postojimo 15 godina, ali mogu slobodno reći da ovo je jedna svojevrsna prekretnica u našem radu. Sama procedura za odabir Centra za životnu sredinu, ovo članstvo je trajala pa skoro nekih godinu dana ukupno, ali mnogo duže u stvari traje saradnja nas sa određenim članicama ove mreže. Sama mreža Friends of the Earth ili Prijatelj planete je u stvari najveća, kako ste rekli, najveća svjetska mreža organizacija koja se bavi životnom sredinom i funkcionišu po principu da u jednoj zemlji biraju samo jednu organizaciju koja po njihovim kriterijima predstavlja organizaciju koja je najaktivnija na tom području ili najaktivnija i u stvari ima najšire polje djelovanja i na najvećoj, to jest nacionalnoj teritoriji uopšte funkcioniše. Mi ćemo u našem u nastavku našeg djelovanja svakako proširiti naše aktivnosti na još neke dodatne, ali smatramo da je ovo veoma važan korak i sa aspekta davanja legitimiteta Centru za životnu sredinu da radi na području čitave Bosne i Hercegovine. Mi do sada jesmo dio naših aktivnosti sprovodili na teritoriji čitave države, ali svakako da će nam sada biti lakše da radimo na teritoriji čitave države. Neke naše aktivnosti će svakako ostati lokalnog karaktera kakve su i bile, ali mislimo da će biti sada mnogo jednostavnije raditi na nivou čitave države.
Da li ćete i u saradnji sa organizacijom Prijatelji planete uspjeti neka njihova iskustva primijeniti kod nas?
To svakako. Na samom sastanku koji je bio u Šrilanci sam ovako i da tako kažem lično se uvjerila da kapaciteti te organizacije su stvarno ogromni, ljudski kapaciteti prvenstveno, veliki broj stručnjaka i profesionalaca djeluje u sastavu same mreže, tako da njihova iskustva su nama od velikog značaja. Mislim da u baveći se poslom kojim se mi bavimo i uopšte pitanjima životne sredine je izuzetno važno imati tu međunarodnu perspektivu. To jest ovo pitanje naravno ne poznaje, pitanje životne sredine ne poznaje državne granice, ali upravo, kako ste vi rekli, iskustva i određene prakse iz drugih zemalja nama mnogo me mogu da olakšaju naše djelovanje. Tako da prvenstveno se to najčešće se referišemo na zemlje Evropske unije zbog samog predpristupnog procesa Bosne i Hercegovine i sa, recimo sličnog uređenja, ali sa druge strane dosta možda još i sličnih ili primjenjivijih praksi možemo da vidimo iz nekih zemalja, recimo Latinske Amerike ili čak Azije, da ne kažem čak i Afrike, ali svakako da postoje određene organizacije koje se bavi pitanjima kojima se i mi bavimo, države koje imaju recimo ili slično uređenje ili sličnu problematiku, imaju svakako neka rješenja koja mi možemo ovdje da primjenimo.
O značaju ove organizacije čiji ste vi postali član možda govori i broj njihovih članova koji čini mi se prelazi čak 2 miliona.
Jeste, to je stvarno ovako impozantan broj. Oni imaju 75 članica u 75 država svijeta, a postoje preko 40 godina. Tako da možemo reći da pored još nekih sličnih mreža koje djeluju na globalnom nivou kao što je WWF, Greenpeace ili neke tako slične organizacije, možemo reći da se ipak mreža Prijatelji planete izdvaja ili da kažemo odskače ne samo po kvantitetu nego isto tako i po kvalitetu i na međunarodnom nivou se stvarno prepoznati kao bitan faktor civilnog društva koji prati ne samo dešavanja na međunarodnom nivou nego upravo imaju jake nacionalne organizacije koje su bitan faktor, da tako kažemo korektivni faktor u društvu, prati dešavanja od donošenja zakona pa do sprovođenja određenih strategija, politika, planova i slično.
Nataša, evo još na kraju da kažemo da će Centar za životnu sredinu u Banja Luci ove godine obilježiti 15 godina postojanja.
15 godina postojanja, to ovako sa jedne strane zvuči mnogo, dosta toga iza nas, različitih aktivnosti, dosta ljudi je prošlo kroz našu organizaciju, mnogo članova je ovdje bilo aktivno i sada je aktivno. Ali smatramo nekako, trenutno smo jako entuzijastični, puni elana i mislimo da mnogo još aktivnih godina je ispred nas, mnogo rada. Nadamo se da ćemo svojim aktivnostima stvarno opravdati ono što jeste svrha našeg postanja, to je upravo predstavljanje glasa naroda u javnosti i borbe uopšte za zdravu i očuvanu životnu sredinu.
Kontinent smeća 7 puta veći od Francuske prijeti životu na zemlji, upozoravaju ekolozi. 1,5 milijuna životinja godišnje umre od plastičnog otpada u okeanima i taj problem se pogoršava. Svake godine plastika ubije 1,5 miliona ptica, riba, kitova i kornjača. Nedavna istraživanja izazvala su pravu uzbunu, upozorivši na opasnost od smeća nazvanu sedmi kontinent. Radi se o ostrvima plastičnog otpada u Tihom, Atlantskom i Indijskom okeanu. U Sjevernom Pacifiku 30% riba progutalo je plastiku. U tom okeanu nalazi se do sada najveće ostrvo otpada. Prvi put je primijećeno 1997. godine između obala Kalifornije i Havaja. Od tada se utrostručio i danas je 7 puta veći od Francuske. Od 2012. godine prestižni časopis Biološka pisma slojeve plastičnog otpada naziva smrtonosnom supom koja se ponekad može naći na dubini do 1500 metara. Ta ostrva plastičnog smeća nose morske struje i ona su ponekad blokirana u virovima okeana bez mogućnosti biorazgrađivanja. Naprimjer, flaša se neće razgraditi pod dejstvom bakterija jer gljivice ne djeluju na plastiku. Stručnjaci objašnjavaju da je 80% plastike koja sačinjava taj otpad od polietilina, jednostavnog jeftinog polimera poznatog po visokoj otpornosti. Evo još nekoliko ekoloških zanimljivosti. Sunčeva energija dobila je novu formu u obliku solarnih panela koji izgledaju kao lišće bršnjana, te se mogu vrlo jednostavno postaviti na bilo koji zid. Prva lokacija na kojoj će se početi primjenjivati ova nova tehnologija jeste Univerzitet Utah u Salt Lake City-u. Solar EV je sistem malih fotonaponskih panela u obliku lista koji mogu biti postavljeni u bilo kojoj formaciji te izgledaju poput bršljena koji raste na zidovima zgrada. Od početka 20. vijeka nivo svjetskog mora porastao je za više od 20 cm, što je, kako upozoravaju naučnici, najbrži rast kroz 100 godina u posljednjih 6000 godina. Glavni uzrok povećanja nivoa mora je povećanje temperature uslijed globalnog zagrijavanja, što je dovelo do topljenja glečera.
Ekološki rječnik.
Gutacija. Proces izlučivanja vode u obliku kapljica koji nadoknađuje odsustvo transpiracije i omogućava protok vode kroz biljku. Javlja se u uslovima kada je vazduh zasićen vodenom parom i normalna transpiracija praktično onemogućena. Na kraju današnje emisije pozdravljamo vas i pozivamo da nas slušate ponovo naredne subote. Ovog puta sa vama su bili Tun majstor Dejan Šušić, pripremila i vodila Nikolina Kuzmanović, urednik Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Ptica ima pravo na let, leptir pravo da sleti na cvijet, niko ne smije to da zabrani.
Rijeka ima pravo da teče, riba u njoj slobodno pleše, niko ne smije to da uskrati.
Šuma ima pravo da diše, vjetar njene grane njiše, niko ne smije to da naruši.
Se ima pravo da sija, oblakišom zemlju umiva, niko ne smije to da ospori.
Zato čuvaj ovu zemlju, vazduh i vodu, čuvaj svoju majku prirodu, čuvaj svoje selo, grad i ulicu, čuvaj svoju majku.
pravo na snijeg, dijete ima pravo na smijeh, niko ne smije to da zabrani.
Dolina ima pravo da spava, planina oštra nego para, niko ne smije to da naruši.
Zato čuvaj ovu zemlju, vazduh i vodu, čuvaj svoju majku prirodu.
Stop!